слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, действительно ли хроническая водная недостаточность Крыма не помешает его аграриям увеличивать производство сельхозпродукции. Как сочетается текущая по улицам Семиза пресная вода с ее тотальным дефицитом на востоке полуострова? И поможет ли ответить на вопрос, пить или не пить, опреснение морской воды? Об этом мы поговорим с нашим гостем Михаилом Яцюком, заместителем Института водных проблем и мелиорации и бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, здравствуйте.
Добрый ранок.
Наталья Маленко, первый заместитель так называемого председателя Госсовета Крыма, заявила, цитирую, что проблема с водоснабжением в Крыму не мешает аграриям полуострова увеличивать производство сельхозпродукции. Давайте ее послушаем.
Как только мы вошли в Россию, у нас сразу появился вопрос. У нас же исчезла вода. Но какие у нас появились поля? Насколько было красиво проезжать мимо подсолнечника? Как у нас сегодня восстанавливаются виноградники? В каком состоянии у нас находятся хлеба? У нас сады расцветают? Вот этого всего не видеть нельзя. И с этим я, и, наверное, самым главным хотела бы поздравить наших аграриев.
Более того, как заявил так называемый глава российский Крыма Сергей Аксенов, Крым намерен выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Цитирую. «Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года. Мы зерновых в этом году получили рекордный урожай, почти 1,5 миллиона тонн. При Украине таких урожаев не было. В 1989 году урожай зерновых в Крыму был 1,3 миллиона тонн, практически в два раза больше». Конец цитаты. Кроме того, он подчеркнул, что плодоовощной продукции республика в настоящее время выпускает лишь 30% от общего объема 1989 года, и сегодня он только догоняет Советский Союз, в Крым, в смысле того, что Советский Союз достиг в свое время, имеет такой потенциал. Итак, вот тут у нас такой довольно серьезный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, и это признают и российские руководители Крыма, что после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, воды стало меньше. И вот тут внезапно такое синхронное заявление. Наталья Маленко говорит, что увеличиваем сельхозпродукцию. Аксенов говорит о том, что вообще выйдем на уровень Советского Союза, которого при Украине не было. Вот что это? Это такая какая-то фантастическая обманная операция? Или у них действительно что-то получается в условиях ограниченного водоснабжения?
Ну, насправді, мабуть, це таке бравірування, тому що в умовах півдня, коли є суттєвий дефіцит водозабезпечення, в тому числі ґрунтів, вирощування сільськогосподарської продукції без зрошення, воно достатньо неефективне є, і ми це бачимо і на прикладі сьогоднішніх регіонів України, де відсутнє зрошення, де яке було раніше, тому що то, що говорили про 89-й рік, то в 89-му році в Україні поливалось 2 мільйони 650 тисяч гектарів. На сьогоднішній день ця цифра набагато менша, а в Криму вона взагалі знизилася в декілька разів, можна навіть сказати, що в 10 разів зменшилося в зв'язку з відсутністю водозабезпечення. І якраз і побудова Північно-Кримського каналу дозволила Крим віднести до тих регіонів, де роль виробництва сільськогосподарської продукції, воно було певним визначальним для забезпечення самого Криму і для забезпечення півдня України. Тому що дійсно і виробництво зернових збільшилося в зв'язку із можливістю поливів, особливо збільшилось виробництво рису. тому що нам відомі властивості кримського рису. Звичайно, почала можливість розвиватися садам і виноградникам, і це все-таки завдяки водопостачанню і водозабезпокращенню, водозабезпечення за рахунок Північно-Кримського каналу. Сьогодні, коли ми бачимо, що Північно-Кримський канал не працює, лише працює його частина на сході Криму, ми можемо констатувати про певні деградаційні процеси, особливо ті, які на півночі Криму відбуваються, де ми можемо вже сьогодні говорити про певні ознаки опустелювання, про певні ознаки засолення ґрунтів, оскільки на тих чекових рисових полях, де зараз не відбувається в зв'язку з відсутністю води, відбуваються процеси засолення. І вони доволі еволюційно відбуваються, такий суттєвий розвиток можна прослідкувати. Тобто ця бравада про такі високі і гарні, високі врожаї і гарні поля, можливо, там і є певні, скажімо, локальні можливості для того, щоб використовувати той потенціал в Криму, який ще залишився. Але насправді, якщо говорити про широкомасштабне використання Криму як сільськогосподарського регіону, мені здається, це сьогодні абсолютно не є, скажімо, тими показниками, про які говорять, особливо про 1989 рік.
Но вот тут, раз мы уже затронули вопрос Северо-Крымского канала, как заявил спутнику в Крыму Игорь Вайль, системы Северо-Крымского канала не стоят без дела, даже учитывая, цитирую, введение водной блокады полуострова со стороны Украины. Вот здесь гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала позволяют производить забор воды, ведь более половины канала постоянно заполнено водой. Это позволяет существенно улучшить ситуацию с потребностями агрария в водных ресурсах. Вайль также отметил, что кадровый состав, в который входят специалисты высочайшего уровня, после событий 2014 года не был растерян. Поэтому системы канала сейчас не стоят на месте, и на этот момент власти республики начали готовиться к отопительному сезону, поэтому работники постепенно заполняют отсеки канала водой. И вот тут в связи с этим заявлением Игоря Вайля, который имеет отношение к водному хозяйству Крыма, откуда в Северо-Крымском канале, в его полуостровной части, половина воды? Это такое художественное преувеличение, или там действительно хватает, чтобы канал наполовину заполнить?
Насправді, тут треба зробити певну деталізацію. Дійсно, частина каналу працює, і це спасає на сьогоднішній день водне господарство Криму, що канал є, і частина його може функціонувати. Дійсно, той кадровий потенціал, який підготувала Україна, він працює сьогодні на Росію. І гідротехніки залишилися ті ж, які знають можливості, як ефективно використовувати водогосподарські об'єкти, інфраструктуру для того, щоб вирішувати ті проблеми, які сьогодні накопичилися. І дійсно, за допомогою Північно-Кримського каналу південно-східна частина Криму забезпечується. Це Керч, це Феодосія і населені пункти сільські, які на цій території знаходяться, також забезпечуються. Як це використовується? Звичайно, здійснюється перекидання стоку із гірської частини через Селгір, через Біюк-Карасу, наповнюється канал і використовуючи інфраструктуру і насосні станції, якраз здійснюється подача води. Тому це дійсно так. І це якраз і спасає Крим, інакше там би була катастрофа, про яку ми влітку завжди говоримо, коли водних ресурсів для перекидання стоку недостатньо. І це є великою проблемою для водозабезпечення Криму, особливо південно-східної території. Але тут є дуже багато проблем, і про які не говорить пан Вайль, про те, що це має причинно-наслідковий принцип, тому що Північно-Кримський канал заповнюється, але то, що він не говорить про те, що вилучається майже весь цей крючок, а це призводить до важких наслідків для екології цих басейнів річок, до того, що Там відбуваються серйозні ерозійні процеси, абразійні процеси. Абразійні процеси призводять до замулення цих річок. І, відповідно, через певний час цього стоку знову ж таки не буде вистачати, тому що гідрологи, геоморфологи знають, що замулення річок призводить до переведення його із поверхневого в підземний стан. Тоді не можна вже буде вилучати цей стік для вирішення проблем водозабезпечення. Тому це певна така сьогодні, скажімо, влада живе сьогоднішнім днем, тому що абсолютно не думає про те, що буде завтра і як вирішувати будуть ті водогосподарські екологічні проблеми, які сьогодні накопичилися. І я думаю, що тут і завдання уряду України, і Національної академії наук про те, що нам уже сьогодні потрібно думати про певні програмні заходи для того, щоб здійснювати покращення водогосподарського екологічного стану. Бо сьогодні чітко Крим поділився на, скажімо, на регіони. Його можна зробити районування, певно. Це північ, це де відбуваються процеси опустелювання, про які я казав, це де процеси засолення. Це схід, де інтенсивне використання місцевих ресурсів, і в тому числі тих наявних невеликих запасів підземних вод. Це південь, де суттєве антропогенне навантаження на ті ресурси, які є. Це захід, де відбуваються, ми знаємо, проекти по зарегулюванню стоку, а це знову ж таки призводить до суттєвого антропогенного навантаження. Якщо сьогодні і європейське законодавство, і українське законодавство, яке імплементовано, воно говорить про те, що ми повинні думати про заходи по відновленню річок, по відновленню їх екологічного стану, то тут, в Криму, якраз це відбувається навпаки. І це має буде мати певні наслідки для екології, для водозабезпечення, для взагалі ситуації із станом водних ресурсів, в тому числі з якісним станом.
В Кримському федеральному університеті студентам і избранным школьникам показали документальний фільм «Вода России». Предпокази проходять в 5 регіонах, там, де знімалась лента, вскоре планується демонстрація на одному із центральних каналів. Сейчас в Криму води хватает, говорят специалисты, и хватает связанных с ней проблем. Загрязнение, нерациональное использование, недостаточное очищение заставляет задуматься и цены. Уже сейчас литр бензина часто стоит дешевле, чем аналогичное количество бутилированной воды. Вот что по этому поводу говорит Андрей Соколов, заместитель руководителя подконтрольного России регионального управления Росприроднадзора по Крыму.
Мы рассматриваем воду России, воду региона Крыма. Это довольно стратегические природные ресурсы, которые важно сберечь и сохранить нам для рационального пользования.
А вот мнение Татьяны Бобры, заведующей кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского, так называемой.
Напряженная ситуация, вот, и, может быть, вот последние несколько лет, когда метеорологическая ситуация в Крыму позволяет наполняться нашим рекам и водохранилищем, вот, она, такая ситуация будет, конечно же, не всегда.
Итак, если я правильно понимаю, то вот то единственное, на что возлагают свои надежды российские руководители, это на то, что метеорологическая ситуация благоприятная, поэтому есть реки, есть водохранилища, а вот если воды, вот если дожди не пойдут, значит, воды не будет. Вот вы можете ли дать хотя бы сколь-нибудь приблизительный ответ на вопрос, сколько может протянуть Крым на собственных водных ресурсах без там завоза танкерами со стороны Кубани или чего-нибудь такого экстраординарного?
Как раз последние годы показали действительно прямую залежність обеспечения галузи экономики, которые остались в Крыму, от климатических ситуаций. Потому что действительно в Крыму можно бачити сезонні коливання, коли осінньо-зимовий період, коли відбувається випадіння опадів, ситуація з водозабезпеченням в Криму покращується, і напруга певна і соціальна в тому числі спадає. Але разом з тим, якщо ми говоримо про розвиток галузі економіки, в тому числі сільського господарства, то про розвиток ніякий ми говорити не можемо, тому що за оцінкою фахівців, тих водних ресурсів, які випадають у вигляді опадів, дощу, снігу, їх вистачає лише для забезпечення питних потреб. Якщо говорити про розвиток, загальновідома цифра, що світова, 70% води, яка використовується галузями економіки, це вода, яка використовується в сільському господарстві. Тому та бравада про 1989 рік, для Криму явно є перебільшенням, тому що водних ресурсів там недостатньо для розвитку зрошення, для розвитку сільського господарства.
В Сім'їзі, тут к вопросу об раціональному природопользуванні, в Сім'їзі уже 2 года на одной из улиц беспрерывно течет питьевая вода. В интервью Первому крымскому телеканалу жительницы этого поселка Ирина Шиченкова и Елена Торченко рассказали о подробностях.
Ремонт сделали мы действительно недавно, но вот с учетом того, что эта вода льется 2 года, соответственно, вы сами видите, какое расстояние между плинтусом и полом, то, чего этого не было раньше.
Мы обратились к ЖЭКу, что вот вода протекает. Они сказали, что вода уличная, и у них на балансе эти трубы не стоят, ни водопровод, ни канализация. Мы обратились в водоканал с тем, чтобы они взяли нас на баланс и сделали капитальный ремонт. Они хотят, чтобы ЖЭК взял их на баланс, капитально отремонтировал, только после этого им передал. А ЖЭК у них по документам, они уличное ничего не ремонтируют, только внутри домовое.
Вот последнее мое обращение, которое я дала на сайт горячей линии ЖКХ Республики Крым, они мне перезвонили, сказали, что мое обращение направлено в Ялтинский водоканал. Я 2 недели с лишним общаюсь с Романом Леонидовичем, это главный инженер Ялтинского водоканала, который мне все обещает, что приедут, посмотрят и так далее. Соответственно, это вот приводит все к тому, что да, вы видите. И, соответственно, эта вся питьевая вода, она уходит просто в канализацию.
И вот с другой стороны Крыма, в селе Узловом под Феодосией, новость от 8 ноября, то есть совсем-совсем свежая. Мало того, что воды нет, так жители переплачивают за нее в 25 раз. Так они жаловались Сергею Аксенову, который приехал проинспектировать состояние водными ресурсами. Цитирую. Управление информации пресс-службы главы Республики Крым, так называемое. Один из населенных пунктов, который проинспектировал глава республики, стало село Узловое, в котором проживает 80 человек. В населенном пункте уже несколько лет нет воды, и при этом администрация отчитывается, что подвоз налажен. Однако подвоз воды населения осуществляется коммерческим предприятием за 1000 рублей за 1 кубометр воды. Осложняет ситуацию то, что в селе нет асфальтированных дорог, в некоторых местах необходимо подсыпать их щебнем. Сергей Аксенов поручил администрации города в течение месяца решить проблему подвоза бесплатной воды, на следующий год разработать проект на сметную документацию на водопровод. Конец цитаты. Таким образом, переплата составляет 25 раз по отношению к общеустановленному тарифу. Ну и в связи с этим, конечно, российские руководители Крыма, которые отчасти признают такую проблему, предлагают несколько вариантов решения. До танкеров, конечно, еще никто не додумался, но тем не менее разработана упреснительная установка совместным трудом Севастопольского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического университета. Севастопольские ученые заявили о том, что идут последние тестирования, и уже через 3 месяца начнутся первые испытания установки в феврале 2018 года. Как рассказала заведующая кафедрой техносферной безопасности Политехнического института Севастопольского государственного университета Лариса Ничкова, опреснительную систему установят на территории университета в районе бухты Голландии, потом резервуар будет очищать морскую воду и в течение часа там сможет обрабатывать до 10 кубических метров соленой воды, а затем после завершения тестирования эта система будет использоваться в Восточном Крыму, там, где больше всего не хватает. И, конечно, вот действительно ли система по опреснению морской воды может спасти засыхающий Восточный Крым, или это в третий раз уже российские власти выдают желаемое за действительное?
В данном случае мова йде скоріше про все про вирішення певних локальних проблем. Тому що, якщо попередні ваші цитати про вартість привізної води говорять про значну економічну ціну цієї води, яка в 25 разів дорожче, то, якщо говорити про опріснену воду, вона буде на порядок ще вище. Але опріснення – це, скажімо, лише вершина айсберга, тому що ніхто не говорить про ті екологічні проблеми, які відбуваються при опрісненні. При опрісненні залишається певний осад, його треба десь утилізувати і, або переробляти. І там певні, це теж технологічні процеси, це енергозатрати, це екологічні проблеми. І це висока економічна вартість. І якщо людям виставлять ціну за опріснену воду, то я думаю, що вони дуже здивуються, побачивши її ціну. Це у світі найсама найдорожча вода – це вода опріснена.
Ну, хотя, подождите, вот когда я еще учился в школе, это были такие времена, да, одна из самых простых опреснительных установок, это было что-то вроде теплицы, то есть там солнце светит сквозь стекло, вода, пар оседает на внутренней стенке, стекает, и вот уже готовое. Почему это дорого?
Ну, справа в том, что вы же не говорите про те, скільки води буде в цій теплиці. Да? Ми говоримо про певні населені пункти з певною кількістю населення або про можливість забезпечення цілого регіону східного. Це буде потребувати дуже багато таких установок, які повинні мати потужність, серйозну потужність у в десятках тисяч кубометрів води для того, щоб забезпечувати ці потреби. А десятки тисяч кубометрів води, вони будуть відповідно мати якісь технологічні потреби. А технологічні потреби будуть нести затрати. І енергетичні, і матеріально-технічні. А це все буде в собівартості води. Звичайно, якщо ми будемо говорити про одну сім'ю, якій потрібно 20-30 літрів питної води на день, то, можливо, за допомогою такої теплиці ми це питання вирішимо. Але якщо ми говоримо про промислові масштаби і про водозабезпечення населених пунктів, навіть 10 тисяч людей, то це буде потребувати серйозних затрат. Але разом з тим, локально, знову ж таки, це питання не вирішимо, тому що відомо, що населених пунктів в Криму, які користуються привозною водою, десятки. І всіх їх треба певним чином забезпечувати. Але, знову ж таки, опріснення – це там, де є солена вода, а де її нема взагалі ніякої. Яким чином вирішувати ці питання? Тобто, свого часу в Україні була програма по водозабезпеченню сільських населених пунктів. І, знову ж таки, Північно-Кримський канал вирішував дуже багато проблем з питним водозабезпеченням сільських населених пунктів. На сьогодні, оскільки він не працює, Крим з цією проблемою зіткнувся, і вони шукають шляхи вирішення. І з'являються різні такі локальні проблеми, опріснення. Давайте свердловин там наборемо на великі глибини, на ті підземні води, яких там нема апріорі і так далі. Тобто іде якась інформаційна кампанія для того, щоб зняти соціальну напругу. Але пити все одно нема чого.
И вот вы несколько раз уже говорили о том, что практически каждое из решений, которое предлагает российская власть полуострова, несет в себе экологические трудности. То есть, если бурить, если все оставить как есть, то тогда засоление, опустынивание, или бурить, запускать реки, тогда реки заилятся и перестанут течь, если там артезианских скважин набурить, то вода, то можно исчерпать воду, которая там находится под землей. Вот если теоретически, предположим, там самый худший вариант, ничего кардинально не изменится, и вот таким вот локальными набегами будут решать эту проблему. Через сколько времени Крым ждет полной экологической катастрофы, когда в отдельных районах просто нельзя будет жить из-за недостатка воды?
Ну, можна сказати чітко, через скільки років, але насправді ми такі тенденції бачимо. Ми бачимо ці проблеми на півночі Криму, де сільське господарство перестало розвиватися, особливо зрошуване. Ми бачимо ті проблеми, які з'явилися у тих населених пунктах, які знаходяться вздовж Північно-Кримського каналу, які були чітко їх економіка і соціальна сфера була інтегрована до тих водних ресурсів, які подаються через через Північно-Кримський канал. Тобто ця проблематика, вона вже постійно відслідковується. Ми вже бачимо ті проблеми сходу, де кожне літо, серпень, липень ми бачимо про загрозу певної екологічної ситуації, катастрофи з водозабезпеченням. Ми бачимо ті проблеми, які на заході сьогодні Криму відбуваються, про те, що там також не вистачає водних ресурсів. Вирішується питання через зарегулювання, через перекидання стоку місцевих водних ресурсів. Тобто ці проблеми і такі вже тенденції до погіршення ми вже бачимо сьогодні. І вони дійсно будуть наростати з кожним роком. Не можна сказати, що Крим очікує там взагалі, скажімо, вся територія Криму буде потерпати. Звичайно, що південь має місцеві водні ресурси, також на заході вони частково є, на заході Криму. Але разом з тим, окремі регіони, вони дійсно будуть перетворюватися у, скажімо, депресійні або ті, які мають, будуть мати ризики для галузі економіки, в першу чергу для сільського господарства. Тому що ми знаємо, що Північний Крим – це якраз і використовувався в сільськогосподарському виробництві, і завдяки зрошенню вдалося той потенціал, який там був аграрний, і вирощування рису також було доволі суттєво економічно привабливим в Криму. Тому якраз ці регіони вони будуть потерпати і будуть мати певні загрози і ризики.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше обоснованное и такое глубокое мнение по этому вопросу. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиораций, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Это радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.